Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan, Kau Allah yang baik, hadir tengah-tengah kami umat-Mu dan mau menyapa setiap kami. Sepanjang ibadah ini kami sudah menaikkan doa-doa kami sudah memuji Engkau. Kini waktunya kami duduk tenang di kaki Tuhan untuk mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau gembala yang baik, yang rindu apa yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami, yang rindu menuntun kami yang tersesat untuk kembali pulang di jalan yang benar. Kepada Allah yang baik itulah kami membuka hati dan pikiran kami selebar-lebarnya Tuhan. Untuk Engkau bekerja, berkarya, mengkoreksi, mengubahkan, membaharui kehidupan dan hati pikiran kami. Tuhan, kami berdoa agar Allah Roh Kudus, Allah yang menginspirasikan Alkitab, Allah yang berdiam di dalam hati kami, saat ini bekerja dengan leluasa menuntun kami kepada kebenaran. Tolong kami orang-orang yang sederhana yang kami boleh paham firman-Mu yang kekal agung, yang benar sepanjang masa. Dengan kerendahan hati kami datang membawa bejana hati kami kepada-Mu Tuhan, untuk siap diisi oleh aliran-aliran air hidup-Mu, supaya kami hidup memancarkan kemuliaan-Mu. Hidup kami memancarkan dari kepuasan yang kami terima dari firman-Mu yang hidup, yang menuntun hidup kami. Dan orang-orang boleh dibawa kepada Tuhan, melihat kehidupan kami, melihat hal-hal yang kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan, Kau urapi setiap kami, juga hamba-Mu yang muda dan penuh dengan keterbatasan Tuhan. Urapi dia untuk menyampaikan firman-Mu dengan jelas, menguraikannya dengan jelas untuk jemaat-Mu. Juga setiap kami Tuhan, urapi setiap kami untuk paham kebenaran-Mu yang kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan waktu ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Penginjil Ivan, saya juga dari GKA Gloria Pacar. Saya senang sekali boleh ada kesempatan beribadah bersama dan kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang jangan ikut-ikutan. Ternyata Tuhan juga peduli dengan bukan hanya berbicara tentang apa yang kita tahu, tapi juga kehidupan kita sehari-hari, termasuk bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan berpakaian dan menampilkan diri di mana kita berada. Hari ini kita mendasarinya dari 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Sambil menjawab bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Miuccia Prada, seorang desainer pakaian legendaris dari Italia, mereknya itu Prada. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu di Jakarta kalau nggak salah udah ada. Kalau di Singapura itu hampir tiap mall ada ya. Dalam wawancaranya dengan Wall Street Journal, dia mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat menarik mengenai fashion. Dia berkata bahwa apa yang Anda pakai itu menunjukkan jati diri Anda kepada dunia. Fashion itu adalah sebuah bahasa. Apa yang kita pakai itu menunjukkan siapa diri kita kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita. Fashion sebenarnya adalah sebuah bahasa. Fashion adalah sebuah bahasa. Menarik ya. Seorang pengarang buku yang menuliskan buku Field Guide How to be Fashion Designer, Sam Martin, yang mengatakan fashion sebenarnya adalah sebuah tindakan komunikasi. Sebuah cara non-verbal bagi seseorang untuk mengekspresikan identitas dirinya dan komunitas sosial mereka. Dari cara orang berpakaian, sebenarnya itu adalah sebuah cara komunikasi non-verbal. Artinya tidak dengan perkataan, tapi dengan apa yang ditunjukkan, apa yang dipakai itu menunjukkan siapa orang itu dan di mana biasa ia bergaul, di mana komunitas sosial mereka. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hari-hari ini mungkin ke Singapura, Bapak Ibu pakai baju warna pink dan Bapak Ibu jalan di Orchard atau dimanapun dan ada orang yang senyum kepada Bapak Ibu, itu bukan artinya Bapak Ibu mungkin kelihatan cakep, cantik dengan baju pink ya. Tapi itu gak semata-mata karena Bapak Ibu bajunya bagus. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau pakai baju pink itu, Bapak Ibu dianggap sebagai orang yang pro LGBT. Jadi ada orang, ada gerakan namanya Pink Dot di Singapura, itu orang-orang yang menyatakan pro terhadap pernikahan sesama jenis atau transgender dan sebagainya. Mereka kampanye selalu pakai baju warna pink. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyatakan diri sebagai orang yang pro LGBT di Singapura, pakai baju pink. Kalau enggak, pakai baju putih. Jadi kalau Bapak Ibu disenyumin sama orang, bisa jadi, oh ini temanku, ini kita sama-sama pro. Nah, gitu loh. Jadi belum tentu Bapak Ibu, karena penampilan kita oke. Okay. Tapi bisa jadi itu dibaca dengan orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu penting. Karena fashion, warna yang kita pakai itu juga sebuah bahasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena fashion itu adalah sebuah bahasa, apa yang kita pakai itu menyampaikan sebuah pesan, image, identitas. Oleh karena itu fashion itu sangat penting untuk kita perhatikan. Oleh para artis Hollywood selalu memiliki apa namanya personal stylist dan image consultant. Kedua orang inilah yang mengatur apa yang harus dipakai oleh para artis. Tidak boleh sembarangan para artis itu kemana pakai baby doll, itu gak boleh Bapak Ibu. Karena apa? Apa yang mereka pakai itu sebenarnya mengekspresikan sesuatu, menyatakan siapa diri mereka. Jadi mereka gak boleh sembarangan pakai pakaian. Dan biasanya mereka disorot di acara-acara tertentu, apa yang mereka pakai jadi komenan sedunia. Nah, Bapak Ibu coba tebak ya, kira-kira dari beberapa artis yang akan saya tampilkan ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan melalui pakaian mereka ya. Oh, ini yang tadi ya, Pink Dot Singapore. Nah ini, kalau bajunya kayak gini, kira-kira pengen menyampaikan pesan apa Bapak Ibu? Garang. Garang. Saya ini habis bunuh ular, jangan macam-macam sama saya. Maksudnya ada nuansa garang, berani. Dan ini gak asal-asalan dia cuma pilih baju mana yang belum bau dia pakai. Enggak, karena dia benar-benar memikirkan image apa yang dia mau tampilkan sebagai public figure ketika dia menghadiri acara ini. Contoh lain, misalnya kayak gini, apa yang mau disampaikan melalui pakaian ini? Ya kita sok-sok jadi ini ya, penilai apa fashion ini. Kira-kira apa? Elegan. Apalagi pesannya keanggunan. Hah? Sama. Ramah. Ramah ya. Kalau bagi saya jelas pesannya, dia agak terburu-buru sampai belum selesai dijahit udah dibawa pergi. Ini masih kebuka setengah ini. Kurang lebih Bapak Ibu menangkap bahwa dari fashion kita bisa menangkap suatu image yang ingin ditampilkan seseorang, pesan yang ingin dibawa seseorang melalui pakaian mereka. Suatu waktu saya pergi ke sebuah acara, Bapak Ibu, acara anak-anak SMA itu mau lulusan, biasanya punya acara namanya prom night. Acaranya itu temanya award. Wah, yang saya terkejut itu mereka tuh pakai pakaiannya tuh luar biasa, glamour. Yang cowok tuh pakai tuxedo, sepatunya hitam lancip mengkilap. Yang cewek itu pakai gaun bolong di belakang nih, bolong di mana-mana. Yang tadi jahitannya itu malah kanan kiri, belum dijahit udah dipakai. Luar biasa, enggak kalah sama artis-artis. Saya merasa ada di acara ini SMA Kristen ini, di acara SMA, acara anak muda nih, wah kayak di acara di tengah-tengah para artis. Dandan luar biasa. Nah, saya kemudian melihat hal ini, saya tertarik. Agaknya orang-orang Kristen, ya anak Kristen juga, agaknya tidak terlalu peka dan memperhatikan bagaimana cara mereka berpakaian. Apa yang tren, kebanyakan orang Kristen ikut aja. Apa yang tren ikut aja. Nah ini berbahaya, karena sebagai orang Kristen Bapak, engkau dan saya dibawain titipan pesan dari Tuhan, yaitu pesan Injil. Oleh karena itu kita gak bisa sembarangan, terutama apa yang kita pakai juga penting. Kalau kita cuma niru para artis yang punya pesan yang mereka bawa kepada dunia, kita cuma asal niru, artinya pesan siapa yang kita bawa sehari-hari? Pesan mereka. Sedangkan kita punya panggilan untuk membawa pesan Injil. Mereka itu, Injil tidak boleh terhalang oleh apa yang kita pakai. Apa yang kita pakai itu penting, dan kita gak boleh asal-asalan. Khotbah hari ini saya tidak akan berbicara tentang instruksi detail, oh boleh buka mana, boleh enggak. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang pertama, saya bukan ahli fashion ya. Saya bukan Ivan Gunawan. Bapak Ibu kalau mau panggil Ivan Gunawan mungkin lebih bisa memberikan detail gitu ya, apa yang pantas dan sebagainya. Dan yang kedua, karena Alkitab memang bukanlah buku fashion. Alkitab memberikan prinsip dan ditulis di dalam konteks fashion tertentu. Jadi detailnya gak bisa langsung semerta-merta kita pakai begitu saja. Tetapi yang mau kita tangkap adalah prinsipnya. Prinsip inilah kemudian kita pahami dan kita bisa melakukannya dengan hikmat daripada Tuhan. Oh, khotbah ini bukan juga hanya untuk wanita, sekalipun memang ayat ini ditujukan untuk wanita, tapi juga para pria, karena banyak para pria sekarang nggak kalah genitnya sama cewek-cewek ya, perawatannya nggak kalah sama cewek-cewek, baju-bajunya juga nggak kalah macam-macam sama cewek-cewek. Prinsipnya juga bisa dipakai untuk para pria, dan terutama sebagai imam pemimpin di dalam keluarga, para pria dipanggil untuk juga membangun, mengingatkan istri, anak, cucu, cicit untuk boleh memuliakan Allah, membawa pesan Injil melalui apa yang mereka pakai dan tidak menjadi batu sandungan. Nah, kita akan melihat beberapa prinsip yang akan kita pelajari bersama ya. Ini yang pertama ya, mari kita baca ayat yang 9a, ada di slide, semoga kelihatan adik-adiknya. 1, 2, 3. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan penuh pengendalian diri dan sederhana. Ya. Kata sopan, sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat Alkitab itu kepake kata sopan. Sebenarnya kata sopan lebih cocok sebenarnya diterjemahkan dengan penuh pengendalian diri. Jadi pakaian yang tepat, yang pantas itu seperti apa? Yang pantas itu dua, penuh pengendalian diri dan sederhana. Ya, seperti apa penuh pengendalian diri dan sederhana. Nah, ini. Kita baca lagi 1, 2, 3. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Aduh, ayo siapa yang rambutnya dikepang ini? Gak boleh loh kata Alkitab. Yang pakai emas, waduh, banyak yang pakai emasnya langsung ditutupin gini. Gak boleh loh. Ayo, gimana ini? Pakaian gak boleh mahal-mahal, siapa yang pakainya mahal? Gak boleh loh. Ya. Apakah memang orang Kristen gak boleh pakai perhiasan? Apakah orang Kristen memang pakainya harus yang jadul-jadul, bawa pesan Injil harus kaos kem terus kemana-mana? Apa memang harus seperti itu? Tentu tidak ya. Bagian ini harus kita lihat dan pahami di dalam konteks zaman. Konteks zaman Paulus pada abad pertama, deskripsi tentang penampilan ini mengacu kepada dua oknum, yaitu orang-orang kaya Romawi dan juga para pelacur. Efesus adalah kota perdagangan, kota yang kaya raya, banyak orang Roma yang kaya, yang pakaiannya sangat mewah. Kota dagang biasanya juga kota yang ramai dikunjungi banyak orang, oleh karena itu ada banyak prostitusi di sana. Banyak pelacur yang memakai pakaian-pakaian yang menggoda dan dandanan yang heboh. James B. Hurley, seorang sejarawan, mencatat bahwa dia menggambarkan gaya berpakaian di dalam konteks penulisan Paulus ya. Paulus dalam bagian ini menyoroti gaya berpakaian orang-orang Romawi yang kaya dan para pelacur. Catatan-catatan dan literatur-literatur menunjukkan bahwa pada zaman tersebut, perempuan-perempuan yang kaya dan para pelacur ini mereka menata rambut mereka dengan kepang yang dijalin sedemikian rupa. Dikepang, dijalin sedemikian rupa, sebagian menatanya ke atas seperti bentuk menara. Mungkin ada yang menara Eiffel, ada yang seperti Great Wall gitu. Ditata ke atas dengan begitu tinggi, kemudian rambut itu diperindah dengan permata, emas, mutiara. Kalau sekarang mungkin batu akik. Jadi abot banget saya bayanginnya ya. Kayak kepalanya tuh berat banget. Dan para pelacur biasanya juga memakai anting dari emas, mutiara, dan permata yang besar, sehingga penampilan mereka itu begitu gemerlap dan bersinar-sinar. Jadi pakaian mereka ini cenderung bling-bling gitu, silau kemana-mana. Untuk supaya menarik perhatian, menunjukkan bahwa saya kaya, supaya menarik para pria-pria yang lemah itu untuk jatuh ke dalam dosa ya. Pakaian mereka cenderung provokatif dan menggoda secara seksual. Perlahan-lahan ada orang-orang di gereja, wanita-wanita di gereja yang mulai lihat, oh lumayan juga ya, giwangnya bagus juga itu ya. Oh, bajunya juga bisa, oh suamiku ya kaya, aku ya bisa beli itu. Gak mau kalah sama orang-orang wanita Roma yang kaya. Akhirnya mereka beli pakaian-pakaian itu dan dipakai ke gereja Bapak Ibu. Gereja jadi tempat dugem berkilau-kilau kemana-mana. Nah, itu keadaan pada waktu itu. Mereka ingin menjadi pusat perhatian, gereja jadi gemerlapan karena pakaian mereka yang bling-bling. Nah, Paulus disinilah menasihati. Janganlah engkau cuma meniru-niru, asal meniru gaya berpakaian orang-orang dunia yang menggoda, yang membuat mata semua orang itu terpusat kepadamu. Segala mata itu seharusnya terpusat kepada Kristus. dari dalam hidupmu, bukan terpusat kepada kamu. Jangan salah fokus. Orang melihat hidupmu, melihat engkau, seharusnya melihat Kristus, bukan melihat kepadamu. Ini yang dimaksud dengan prinsip pengendalian diri di ayat tadi. Artinya apa kita mengendalikan diri? Artinya, oh mungkin kita punya uang kok untuk beli baju-baju yang menarik perhatian. Oh mungkin badan kita bagus kok, kita bisa pamerkan. Kita bisa cari yang memang pres sana, pres sini dan sebagainya. Buka sana, buka sini dan sebagainya, tetap kelihatan indah. Oh bisa kok. Tetapi penuh pengendalian diri itu artinya sekalipun saya bisa, saya memilih untuk tidak. Karena Kristus yang harus ditonjolkan dalam hidupku, bukan diriku. Bukan tubuhku, bukan orang kagum melihat aku, tapi kagum melihat Kristus. Kita, Bapak Ibu, dipanggil untuk membawa pesan Kristus. Jadi kita harus dengan penuh kerendahan hati dan penuh hikmat untuk tidak asal meniru. Tapi dengan penuh kerendahan hati kita mengendalikan diri kita agar kita tidak menjadi batu sandungan. Wow, hari ini konsep ini tentu gak populer. Dunia mendorong kita untuk kita ini yang harus jadi pusat perhatian. Bangga kalau orang lain terkagum sama penampilan kita. Bangga orang lain melihat tas yang kita pakai yang mahal. Bangga melihat orang melihat pakaian kita yang mencolok dan sebagainya. Tapi Alkitab berkata itu bukan cara orang Kristen hidup. Orang Kristen hidup dipanggil menyatakan Kristus. Kalau fashionnya menghalangi orang, bahkan membawa orang jatuh dalam dosa, harus ditinggalkan. Amin Bapak Ibu. Aminnya kecil. Karena gak gampang. Perlu hikmat Tuhan. Mengendalikan diri itu gak gampang. Kalau kita bisa, kenapa kita enggak? Semangat zaman. Oh jadilah pusat perhatian. Buat orang memandang mengagumi engkau. Tapi Alkitab berkata enggak. Kendalikan diri. Prinsip yang kedua adalah sederhana. Sederhana itu identik dengan jadul, kuno, gak update, legalistik. Apa artinya sederhana? Apakah orang Kristen artinya harus selalu berpenampilan lusuh, kumus-kumus, atau tertutup semua seperti ninja? Tidak bolehkah orang Kristen berpenampilan menarik? Apa tidak bolehkah orang Kristen itu kelihatan rapi, cantik, ganteng? Apakah gak boleh? Apakah Allah itu tidak pro dengan kecantikan? Saya rasa tidak, karena Allah di dalam Alkitab sebenarnya ada Allah yang menciptakan dan menghargai keindahan, betul ya? Bapak Ibu pernah lihat keindahan di mana alam yang seindah apapun itu siapa yang menciptakan? Tuhan. Tuhan itu tidak anti dengan keindahan. Tuhan itu tidak anti dengan kebaikan. Tuhan itu tidak anti dengan beauty. Bahkan Ia sendiri yang menciptakan segala keindahan yang paling indah yang Bapak Ibu pernah saksikan di alam semesta. Dalam Alkitab dicatat bahwa wanita bijak di Amsal 3:1 memakai pakaian dari kain yang bagus dan berkualitas. Pengantin di Kidung Agung katakan memakai perhiasan yang indah. Bahkan Esther dicatat di kitab Esther menjalani perawatan kecantikan selama 12 bulan. Tuhan tidak menentang penampilan yang baik, cantik, ganteng, tidak. Tapi harus penuh pengendalian diri yang pertama. Yang kedua harus sederhana. C.C. Mahane mengatakan kesederhanaan dalam berbusana itu merupakan kerendahan hati yang ditampilkan lewat pakaian kita. Sederhana artinya menghindari pakaian dan perhiasan yang berlebihan atau menggoda secara seksual. Kesederhanaan adalah keinginan untuk melayani orang lain, menolong para pria, bukan untuk menonjolkan diri sendiri sebagai bentuk kesombongan diri. Jadi intinya kesederhanaan itu kita itu tadi, mengendalikan diri. Tidak menggoda orang lain, tidak membuat orang lain terpusat pada kita, tapi pada Kristus. Tapi yang menarik dari definisi ini, ada kata menolong para pria. Kenapa pria kok perlu ditolong? Ini berdasarkan artikel yang saya baca ya. Berdasarkan artikel yang saya baca, katanya perbedaan pria dan wanita itu bagaimana keduanya itu terpicu secara seksual. Oh ini ada anak kecil ya. Terpicu secara seksual. Nah katanya kalau wanita itu Bapak Ibu, terpicu secara seksual itu perlahan-lahan. Seperti siput gitu Bapak Ibu. Jadi perlahan-lahan terpicu secara seksualnya ya. Jadi kalau misalnya lihat pria gitu apa pakaiannya ketat atau seksi atau gimana gitu ya, biasa aja sebenarnya ya, bahkan beberapa muntah Bapak. Tapi kalau pria itu beda katanya. Pria itu terpicu gairah seksualnya seperti tombol on dan off. Begitu terpicu langsung on, nggak bisa off gitu. Katanya begitu ya Bapak. Nggak tahu, mungkin di sini nggak ada yang kayak gitu. Semua yang pria seperti siput semua. Artinya apa? Misalnya kalau lihat pakaian wanita terbuka sedikit saja itu langsung wah, di matanya tuh langsung telanjang. Enggak perlu kacamata tembus pandang yang dijual lewat SMS, tembus jean, nilon apa itu. Enggak perlu. Katanya pria tuh sekali on langsung korslet, langsung enggak bisa fokus sama yang lain. Nah, itu perbedaannya antara pria dan wanita. Jadi kalau ngelihat wanita pakaian terbuka dikit korslet langsung. Itu katanya perbedaannya. Karena itu pria itu perlu ditolong. Nah, ada wanita yang komen tentang bagian ini bilang salah ya Mas Sumoto. Gak boleh gitu, itu kayak Adam Hawa ya, saling nyalahin ya. Pria wanita diciptakan saling membangun, saling menolong. Ayo, gak boleh salah ya Mas Sumoto. Gak boleh gitu ya. Jadi wanita harus menolong pria, pria juga menolong wanita. Seorang remaja datang ke saya, remaja gereja datang, katanya dia bilang, "Ko, aku nih pikirannya sering terganggu sama cewek-cewek yang datang ke gereja itu pakainya minim, apa gitu, tinggi-tinggi roknya dan sebagainya, dibuka sana sini, transparan di bagian ini itu dan sebagainya. Waduh, repot ya kalau di gereja juga seperti itu, wah repot ya. Bukan cuma ke mall yang kayak gitu, bahkan di gereja juga ada orang yang seperti itu, kasihan." Kasihan anak muda nih yang bergumul dan sebagainya, kasihan. Kita harus saling menolong. Orang-orang di gereja Efesus juga gitu, datang ke gereja beribadah memakai pakaian-pakaian yang seperti itu, membuat orang banyak gak bisa fokus, fokusnya ke dia, gak bisa fokus beribadah. Gak boleh. Ada loh di gereja-gereja tertentu, gereja-gereja yang ada sap-sapannya itu, waduh, penyambutannya itu apa, yang petugas persembahan tuh roknya tinggi banget gitu. Terus naik-naik tangga sampai tinggi gitu. Gimana ya, maksudnya mengganggu sekali. Liturgis, pengkhotbah juga manusia Bapak Ibu ya. Jadi bergumul juga. Jadi tolong kita saling menolong dan yang begitu bertobat. Yang pria juga sama ya, kita harus memperhatikan. Sekarang saya amati di kebaktian-kebaktian bahkan di Gloria banyak juga para pria mulai pengen juga beraksi, apalagi yang udah mentol-mentol kotak-kotak gitu ya, useng aja pakai kaos polo shirt ben ketok kabeh gitu ya. jangan. Kristus yang harus nyata dalam hidup kita, bukan diri kita ya. Oh, Tuhan itu tidak anti Bapak Ibu sama seksualitas, jangan salah ya, seksualitas itu tidak jahat, bahkan Tuhan yang memberikannya. Tapi itu eksklusif diciptakan Allah di dalam kerangka pernikahan. Tubuh seorang pria untuk pasangannya, tubuh seorang wanita untuk pasangannya, bukan untuk diumbar, bukan untuk dinikmati oleh khalayak ramai, tapi eksklusif di dalam kekudusan pernikahan. Boleh enggak punya badan yang bagus? Boleh. Tapi jangan itu membuat orang lain terganggu, apalagi ketika datang ke rumah Tuhan. Ini seorang mahasiswa mengatakan, setiap hari bagi saya adalah pertempuran melawan godaan dosa, yang sepertinya wanita tidak mengerti adalah godaan terhadap nafsu bagi pria, tidak sekali datang terus berhenti, tapi continue agresif dan akan terus mendorong agar pria itu jatuh. Kalau saya melihat cara wanita berpakaian seksi, saya berpikir dia mungkin gak tahu kalau ada 101 pria yang akan memakannya di dalam pikiran mereka. Jujur, saya gak mengerti mereka, mengapa mereka memilih cara berpakaian seperti itu. Yang saya tahu, caranya berpakaian adalah umpan bagi pikiran saya yang penuh dosa, dan saya harus menghindarinya sebisa mungkin. Ini pergumulan jujur dari seorang pria, bahwa pria itu sekalipun kelihatan baik-baik saja, wah di pikirannya kita gak tahu. Saya punya teman satu, ya memang dia bergumul dengan kecanduan tertentu, kecanduan pornografi. Dia tuh kadang kalau nganggur cuma lihat foto-foto di Facebook itu dia bisa bikin cerita di kepalanya. Ketemu sama cewek ini di mana, kemudian kenalan, pergi kemana, sampai melakukan hubungan suami istri ya. Jadi begitu banyak orang yang, para pria yang bergumul di sekitar kita, oleh karena itu mari kita memperhatikan ya, menolong para pria ya, menolong orang-orang di sekitar kita yang bergumul agar tidak semakin terjerumus di dalam dosa. Tapi yang terutama saya pikir bukan masalah pria atau apa, pria ngeres atau apa. Tapi saya pikir Tuhan itu sebenarnya yang sedih melihat hal ini kalau terjadi. Kenapa? Karena Tuhan itu yang menenun. Menenun anak-anak wanitanya di kandungan ibu. Dan setelah dia tenun, dia bilang, wah ini baik. Tapi ia yang maha hadir itu melihat, ia yang maha tahu itu melihat ciptaannya yang maha baik itu difantasikan secara menjijikkan di otak-otak pria di sekelilingnya. Hancur hati sang pencipta. Hancur hati sang pencipta. Yang menciptakan kita dengan indah selama 9 bulan, hancur hatinya. Tuhan tidak anti dengan keindahan. Tapi Tuhan hancur ketika ciptaannya dipakai sebagai objek untuk berbuat dosa. Wanita bertobat, pria juga bertobat. Bagi para pria, kita adalah imam, kepala wanita. Wanita terkadang enggak terlalu paham sejauh apa itu menggoda, sejauh apa itu terlalu berlebihan. Para pria lah yang sebenarnya bisa menolong. Entah itu pacar yang masih pacaran, pasangan, anak-anak perempuan atau ponakan-ponakan perempuan. Itu adalah tanggung jawab kita para pria sebagai pemimpin untuk kita menolong mereka juga untuk mengerti batasan. Seorang wanita bernama Jenny, dia mengetahui kebenaran ini dan dia bilang bagaimana suaminya menolong dia untuk kemudian berpakaian dengan benar. Dia bilang, setelah saya memahami pentingnya memiliki sederhana dalam berpakaian, saya dan suami menghabiskan banyak waktu membaca artikel tentang pakaian dan berdoa meminta hikmat. Di akhir masa itu isi lemari saya berkurang banyak. Jujur saja ini bukan pekerjaan yang mudah. Dan setiap kali saya membeli pakaian, saya selalu menunjukkan pada suami saya John untuk memastikan apakah yang apa yang saya pakai itu pantas. Memakai pakaian yang sederhana memberkati suami saya karena dengan cara itu saya bisa memberi diri saya dan tubuh saya hanya bagi dia. Ini indah sekali, Bapak. Indah sekali. Dan menolong pria-pria lain untuk melindungi hati mereka dengan mengejar kesederhanaan dalam roh. Dan pakaian, saya bisa membawa kemuliaan bagi Kristus dan Injil. Kidung Agung adalah kitab yang banyak membahas tentang passion, gairah terhadap pasangan. Tapi ada sesuatu yang eksklusif. Saya untuk dia, dia untuk saya. Keindahan ciptaan Tuhan, keindahan tubuh bukan untuk dipamerkan kepada semua orang. Dinikmati oleh semua orang. Tapi eksklusif di dalam kekudusan relasi suami dan istri. Jadi para pria juga gak boleh cuma diam aja. Kita harus berperan menolong para wanita untuk memuliakan Allah melalui busana yang mereka pakai. Amin para pria. Amin. Jadi kalau anak-anaknya, remajanya, ini ada prinsip firman Tuhannya. Jangan cuma, oh gak boleh itu, papa gak suka. Gak boleh gitu ya. Ini memang Tuhan juga peduli sama apa yang sehari-hari kita pakai ternyata. Tuhan kita luar biasa. Prinsip yang pertama, penuh pengendalian diri. Prinsip yang kedua, sederhana. Prinsip yang ketiga, ini lebih menarik nih, yaitu kita harus mendandani diri dengan perbuatan baik. Di dalam ayat yang selanjutnya, mari kita lihat Alkitab kita, ayat yang ke-10, mari kita baca bersama yuk. Ayat yang ke-10 kita baca bersama di Alkitab kita, tetapi hendaknya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ini menarik sekali. Dia berkata prinsip yang ketiga adalah tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang ibadah. Artinya di dalam ayat ini, dua ayat ini Paulus sedang berkata bahwa ada dua jenis kecantikan. Ya. Ada kecantikan fisik, ada kecantikan tubuh. Jadi ada the beauty of physic, ada beauty of the body. Tapi juga ada ternyata moralitas yang cantik dan karakter yang cantik. Dan orang Kristen gak boleh cuma menjadi orang yang hanya memperhatikan physical beauty. Tetapi juga inner beauty, moral beauty, karakter yang indah. Kenapa? Karena sebenarnya Bapak Ibu, apa yang kita pakai, baju sebagus apapun, semenarik apapun, semahal apapun, gak akan kita bawa ke surga ketika kita pulang ke rumah. Tapi pada akhirnya nanti yang kita kenakan adalah ini. Kecantikan yang kita bangun di dalam diri kita. Keindahan yang kita bangun, karakter, moralitas yang kita bangun di dalam hidup kita. Wahyu pasal 19 ayat 7-8 katakan di sana ini di akhir dari segala sesuatu. Mereka bersuka cita, bersorak-sorak di hari perkawinan anak domba. Pengantinnya telah siap sedia dan kepada yang dikaruniakan supaya memakai kain lenan yang halus dan berkilau-kilauan yang putih bersih. Apa itu? Pakaian apa yang akan dikenakan? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi apa yang akan kita bawa ke dalam kekekalan itu bukan baju-baju yang paling bagus ketika Tuhan menjemput ajal kita, bukan pilih baju satu yang paling bagus pakai meninggal. Enggak akan dibawa kemana-mana. Tapi apa yang dibawa adalah keindahan karakter Kristus yang kau dan saya upayakan sekalipun orang gak ada yang puji, orang gak ada yang melihat, gak ada orang yang bertecak kagum akan apa yang di dalam. Tetapi Tuhan itu berkata, itulah yang akan kita bawa ke dalam kekekalan. Itulah yang akan kau dan saya bawa di hadapan Tuhan. Yang menunjukkan kita indah di hadapan Tuhan itu kelak. Bukan pakaian yang sekarang kita pakai. Pakaian termahal kita gak laku di sana. Yang kita pakai adalah karakter-karakter Kristus. Keperbuatan-perbuatan benar dan kekudusan hidup kita. Oleh karena itu semasa kita hidup, Bapak Ibu, inilah yang harus juga menjadi fokus kita. Apa kita harus berpenampilan dengan baik? Oh, gak apa-apa. Tapi jangan sampai kita sibuk dengan apa yang di luar, kita lupa apa yang di dalam. Yang di dalam inilah yang akan kita bawa kepada kekekalan. Yang saya ingin tanyakan adalah kalau waktunya itu hari ini, Bapak. Kalau waktu Tuhan menjemput kita itu hari ini, kira-kira setiap kita dijumpai, apakah siap sedia atau jangan-jangan kita belum siap sama sekali? Apakah karakter kita sudah menunjukkan keindahan? Apakah kita dijemput Tuhan dengan kain lenan putih yang bersih dan berkilau? Atau jangan-jangan, waduh, belum mari make up nih, lipstiknya make separuh, bajunya masih compang-camping, masih belum digosok bajunya. Karena kita gak pernah peduli sama karakter-karakter kita. Kita hanya peduli penilaian orang lain, kita hanya peduli apa yang orang lain lihat, apa yang orang kita pakai, kita hanya peduli sama hal-hal di luar. Tapi kalau Tuhan menjemput kita hari ini, apakah kita dijumpai sebagai mempelai Tuhan yang mengenakan pakaian yang indah? Pakaian indah itu bukan pakaian apa? Karakter kita, kekudusan hidup kita. Apakah kita mengisi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan benar dan hidup kita memuliakan Kristus? Jangan sebagai orang Kristen kita hanya berfokus pada hal-hal yang di luar. Kejarlah perbuatan baik karakter Kristus karena itu mendandani kita indah di mata sesama dan indah di mata Tuhan. Prinsipnya tiga ini, Bapak Ibu. Yang pertama apa? Penuh pengelian diri. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, mendandani diri dengan perbuatan baik. Yang pertama, lupa udah. Penuh pengelian diri. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, mendandani diri dengan perbuatan baik. Tutup sekarang. Yang pertama, penuh pengelian diri. Yang kedua, yang ketiga, mendandani diri dengan perbuatan baik. Ya, mungkin Bapak Ibu merasa, oh bukan untuk saya. Tapi Bapak Ibu dan saya yang hari ini mendengar firman Tuhan ini bukan kebetulan. Bapak Ibu teruskan kepada orang lain yang membutuhkan. Minta hikmat Tuhan kalau Bapak Ibu juga bergumul tentang hal ini untuk bisa melakukannya. Secara pribadi, saya juga sangat diberkati oleh bagian firman Tuhan ini. Beberapa tahun yang lalu, saya ini foto before after saya ya. Saya gemuk Bapak Ibu ya. Kemudian karena alasan kesehatan saya diet dan saya turun 20 kilo lebih. Ini beberapa foto saya itu ya. Satunya abu gitu kayak. Sakit lah. Karena alasan kesehatan akhirnya saya diminta dokter untuk diet. Saya turun 20 kilo lebih. Nah karena saya turun banyak Bapak Ibu. Akhirnya itu isi lemari saya juga jadinya gak banyak baju yang gak bisa dipakai. Baju gak bisa dipakai. Jadi banyak baju yang gak bisa saya pakai. Dan ini merubah saya. Waktu saya keluarin ini, saya sumbangin baju-baju ini, kosong lemari saya. Dan saya harus shopping dong ya. Harus shopping baju baru. Bener ya? Shopping baju baru. Nah itulah saya. Sekarang saya merasa waktu saya kurus loh, waktu itu, saya bisa pakai banyak baju. Lebih bisa banyak opsi. Waktu saya gendut gitu ya, terbatas ya wes gitu gitu ya. Ya wes yang polos-polos mau pakai slim fit enggak bisa dikancing Bapak Ibu. Sano. Mau pakai yang model-model apa enggak ada ukuran nih karena kan yang besar ya saya modelnya ya itu-itu aja maksudnya simple gitu ya. Nah waktu saya udah lebih kurus saya bisa pakai semuanya cocok bisa ada ukurannya semuanya. Jadi saya justru malah bingung gitu, malah bingung. Nah, saya sangat ditolong oleh bagian firman Tuhan ini. Saya bukan cuma memilih baju yang bisa nunjukin, oh aku udah kurus loh, gitu ya. Bukan untuk cuma lihat apa yang tren, apa yang baru diambil. Tapi prinsip ini sungguh menolong saya. Saya memilih, saya sekalipun saya bisa ya, yang memamerkan, tapi nggak perlu lah, nggak perlu. Sederhana, penuh pengenalan diri. Dan saya diingatkan untuk nggak penting, man. Nggak terlalu penting, ya penting, nggak terlalu penting. Yang di dalam itu, yang penting. Karakter-karakter yang harus saya barui, sehari-hari dosa-dosa yang harus saya tinggalkan, itu ayat ini mengingatkan saya untuk fokus pada itu. Jadi saya shopping ini. Ya. Jadi saya bersyukur prinsip-prinsip ini menolong saya. Jadi saya nggak habis banyak duit. Dan saya bijak di dalam berpakaian. Tiga prinsip ini, penuh pengenalan diri, sederhana, menandani diri dengan perbuatan baik. Kira ini menolong kita tahu Tuhan peduli agar kita bisa menjadi saksinya, tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kau dan saya dipanggil untuk membawa Injil, membawa berita. Orang kaya itu perlu berhikmat untuk apa yang kita pakai setiap hari. Kalau apa yang kita pakai, baju di lemari kita, menghalangi Injil itu boleh terlihat melalui hidup kita. Mari kita berdoa, Tuhan tolong berhikmat untuk aku boleh memilih pakaian yang tepat. Bukan untuk menonjolkan diri sendiri, tapi Kristus yang semakin menonjol di dalam kehidupanku. Bagi setiap kita, mungkin kita gak merasa kita sudah berpakaian dengan benar. Mari kita berdoa juga untuk mungkin ada 1-2 orang di sekitar kita yang mungkin memerlukan bagian firman Tuhan ini. Mari berdoa agar Tuhan memberikan kita momen yang tepat, waktu yang tepat untuk menyampaikan firman ini kepada mereka. Dan setiap kita, mari kita juga berdoa agar kita bukan hanya menjadi orang-orang Kristen superficial, memperhatikan apa yang di luar, tapi kita mau mendandani diri kita dengan perbuatan baik dan karakter Kristus. Mari pribadi lepas pribadi kita berdoa di hadapan Tuhan agar Tuhan menolong setiap kita. Sekian lama kami menjadi orang Kristen, mungkin kami banyak melewatkan hal-hal yang mendetail Tuhan. Tentang apa yang kami baca, apa yang kami renungkan. Dan hari ini kami tahu, bahkan Tuhan sangat peduli dengan setiap detail kehidupan kami. Bahkan Tuhan peduli dengan apa yang kami kenakan. Terima kasih Tuhan atas Engkau Allah yang peduli. Yang bukan hanya memanggil kami untuk menjadi saksi, tapi Engkau memperingati kami. Memberikan rule demi rule, aturan demi aturan yang justru menolong kami untuk kami boleh hidup maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, beri kami hikmat-Mu untuk berpakaian untuk kemuliaan Tuhan. Tolong kami juga membawa pesan ini kepada orang-orang di sekitar kami agar mereka juga memuliakan Tuhan melalui apa yang mereka pakai. Dan Tuhan tolong kami di dalam menjalani hidup yang fana ini. Kami tidak membawa orang-orang untuk berpusat kepada kami karena apa yang kami punya dan kenakan. Tapi orang boleh datang kepada kepada kami karena melihat Kristus yang terwujud nyata melalui karakter hidup kami. Melalui kesaksian kami di rumah, melalui kesaksian kami di gereja, melalui kesaksian kami di tempat kerja kami, melalui kesaksian kami di tengah-tengah masyarakat, kami memuliakan Kristus. Kami memiliki karakter-karakter Kristus. Kapanpun Tuhan jemput, kami siap menyongsong Engkau. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu menjadi bagian yang kekal di dalam hidup kami, yang kami terus renungkan dan kami lakukan dengan segenap hati. Tolong kami yang sederhana ini, tuntun kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.